Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πιασμένοι απ' το χέρι μαζί να περπατήσουμε το δρόμο που οδηγεί στην αυγή. Μαζί να αγωνιστούμε, μαζί και να παλέψουμε, τη μέρα να προλάβουμε, τον πόνο να νικήσουμε, τον Κύριο να αντικρίσουμε ξανά. Χίλια τραγούδια να του πούμε, χορό να στήσουμε μαζί, με την αγάπη του να ανταμωθούμε, να πίνουμε νερό απ' την πηγή. Τρέξουμε μακριά, να κόψουμε το νήμα νικητές. Στο φίδι πολεμώντας θριάβους να γευτούμε, ποτέ να μην δηλιάσουμε, τη μάχη να μην χάσουμε, τον Κύριο να αντικρίσουμε ξανά. Χίλια τραγούδια να του πούμε, χορό να στήσουμε μαζί, μαζί με την αγάπη του να ανταμωθούμε, να πίνουμε νερό απ' την πηγή.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση! We'll be right back.
ένα παιδιά, ένας άλλος λαός. Δεν θα μοιάσουν σε σένα, δεν θα μοιάσουν σε μένα ποτέ, ευτυχώς. Δεν θα μάθουνε βόμβες να βάσουνε, στο Ευαγγέλιο να ορκίζονται ψέματα. Δεν θα μάθουν στο σύγκι να κλέβουνε, δεν θα πνίξουν τον κόσμο στα αίματα. Δεν θα μοιάσουν σε σένα και εμένα, ευτυχώς. Κάτι θέλει να πει μ' όλα αυτά ο Θεός. Κάτι παιδιά, διαλεγμένα παιδιά, κι έτσι μη τα κοιτάς. Δεν θα μοιάζουν σε σένα, δεν θα μοιάζουν σε μένα, στους ουδαίους σε μας. Δεν θα υπέβουνε όλα για θάνατο, δεν θα πέσουν στου κόσμου τα κρίματα. Στο Παραδείσιο πειρά ζωγραφίζουνε ξεχασμένους αγγέλους και κινήματα. Δεν θα μοιάζουν σε σένα και εμένα, ευτυχώς. Κάτι θέλει να πει μ' όλα αυτά ο Θεός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Φιλιππισίους επιστολή, από το τέταρτο κεφάλαιο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και τη Συντύχη να μονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας, που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Πιστεύω να είστε καλά και να είσαστε έτοιμοι και ορεξάτοι για τη μελέτη μας σήμερα. Μπαίνουμε στο κεφάλαιο 4 της επιστολής προς Φιλιππισίους. Το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής είδαμε τη φιλοσοφία της ξανικής ζωής. Στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε το πρότυπο της ξανικής ζωής. Μετά, το τρίτο κεφάλαιο, είδαμε το τίμα της ξανικής ζωής και τώρα θα δούμε τη δύναμη της ξανικής ζωής. Όλα τα άλλα θα ήταν άχρηστα, χωρίς νόημα. Η φιλοσοφία της ξενικής ζωής, το πρότυπο της ξενικής ζωής, το τίμα της ξενικής ζωής, αν δεν υπήρχε η δύναμη της ξενικής ζωής. Μια φιλοσοφία ζωής δεν έχει καμιά αξία αν δεν υπάρχει η δύναμη να την πετύχουμε. Ένα πρότυπο είναι άχρηστο αν δεν υπάρχει η δύναμη να το κάνουμε πραγματικότητα στη ζωή μας. Ένα τίμημα δεν έχει αξία αν δεν μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο. Γι' αυτό η δύναμη είναι πολύ σημαντική. Θα έλεγα ότι ένας από τους λόγους που το Πνεύμα του Θεού δεν άφησε τον Παύλο να τελειώσει την επιστολή του όταν έγραψε το τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 1, το «Λοιπόν, αδελφοί μου», ήταν επειδή ήθελε να μας δώσει να καταλάβουμε ότι υπάρχει η δύναμη για χριστιανική ζωή. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω του Χριστού που μας ενδυναμώνει. Θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι η χαρά είναι η πηγή της δύναμης. Η προσευχή είναι το μυστικό της δύναμης και η συγκέντρωση στον Χριστό είναι το ιερό της δύναμης. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε την πηγή της δύναμης, τη χαρά. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί και περιπόθητοι, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι μου, έτσι σταθεροί να παραμένετε στον Κύριο, αγαπητοί μου. Η χαρά και το στεφάνι μου. Βλέπετε, θα βρίσκονταν στην παρουσία του Χριστού κάποια μέρα, και ο Παύλος περίμενε να πάρει κάποιο στεφάνι που κέρδισε επειδή έφερε αυτούς τους ανθρώπους στον Χριστό. Επίσης ήταν η χαρά του εδώ κάτω αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο πραγματικά αγαπούσε ο Παύλος τους Φιλιππίσιους πιστούς. Έτσι σταθεροί να παραμείνετε στον Κύριο, αγαπητοί μου. Και όπως ο Παύλος είπε στους Εφέσιους, γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε μέσα στην πονηρή εποχή και αφού φέρετε εσύ ως επέρας όλο τον αγώνα σας να παραμείνετε όρθιοι. Διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, εδάφιο 13. Χριστιανική πίστη θα παράγει σταθερότητα στη ζωή. Προσέξτε όμως το επόμενο εδάφιο. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη συντύχη να ομοφρονούν στα θέματα της πίστης στον Κύριο. Τώρα έρχεται στο μόνο πρόβλημα που υπήρχε στην Εκκλησία των Φιλιππίσιων. Υπήρχε ένα κυματάκι στην επιφάνεια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό. Ο Παύλος δεν το αναφέρει παρά στο τέλος σχεδόν της επιστολής του. Προφανώς οι δύο αυτές κυρίες δεν μιλούσαν η μία στην άλλη. Το έχουμε ήδη δει αυτό που συμβούλεψε στους Φιλιππίσιους πιστούς να έχουν το ίδιο φρόνημα στον Κύριο. Δεν εννοούσε ότι θα έπρεπε να είναι αντίγραφα, παραδείγματος χάρη, η μία της άλλης. Μπορούν να έχουν διαφορετικές γνώμες για πολλά πράγματα, αλλά αυτό δεν θα χωρίσει δύο ανθρώπους που έχουν το φρόνημα του Χριστού. Είναι μια από τις ένδοξες αλήθειες για το σώμα του Χριστού ότι κάθε μέλος μπορεί να είναι διαφορετικό και όμως όλοι να είναι ένα εν Χριστώ. «Ιδιαίτερα παρακαλώ και σένα», συνεχίζει η παρότρινση, «αληθινέ σύντροφε, να τις συμπαραστέκεσαι αυτές που αγωνίστηκαν μαζί μου στο έργο του Ευαγγελίου, μαζί και με τον Κλήμη και τους υπόλοιπους συνεργούς μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής». Είναι εμφανές ότι οι γυναίκες κατήχαν εξέχουσα θέση στην πρώτη εκκλησία. Και μια γυναίκα να κατέχει εξέχουσα θέση σε εκείνη την εποχή ήταν κάτι το πολύ ασυνήθιστο. Δυστυχώς, πολλές φορές υποτιμεί τη θέση της γυναίκας στην εκκλησία. Ακόμα και η θέση της διακόνησας, που υπάρχει σε κάποιες εκκλησίες, αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική θέση και θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως τέτοια. Όσο περισσότερα μελετάω το Λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο πείθομαι γι' αυτό. Ο Παύλος είπε καθαρά: «Αυτές που αγωνίστηκαν μαζί μου στο έργο του Ευαγγελίου, μαζί και με τον Κλήμη». Εδώ είναι ένας πιστός των Φιλίππων που δεν τον έχουμε συναντήσει πριν και δεν υπάρχει καμία αναφορά γι' αυτόν. «Και τους υπόλοιπους συνεργάτες μου», λέει ο Παύλος. Προφανώς υπήρχε μια μεγάλη συντροφιά πιστών στους Φιλίππους, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, όπως αναφέρει ο Απόστολος. Αυτό, φίλοι μου, είναι το πιο σημαντικό. Τα ονόματά μας να είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Πώς γράφονται εκεί? Με τη μετάνοια και την πίστη στο Σωτήρα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι παρόλο που ο Παύλος ήταν Απόστολος, ενεργούσε σε συνεργασία με άλλους. Στους συνεργάτες του περιλαμβανόταν άνδρες και γυναίκες. Δεν εργαζόταν κάτω από αυτόν, από τον Παύλο, αλλά δίπλα του, στο πλευρό του. Έκανε έκκληση λοιπόν πολλές φορές για συνεργασία. Προσέξτε τώρα την έκκληση που κάνει. Να χαίρεστε πάντοτε που είστε του Κυρίου. Θα το επαναλάβω και πάλι, να χαίρεστε. Αυτή είναι μια εντολή για τον χριστιανό πιστό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, γράφει το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι άσχετα με τη μέρα, αν είναι φωτεινή ή σκοτεινή, αν είναι δύσκολη ή εύκολη, αν φέρνει προβλήματα και πειρασμούς ή αν αρμενίζουμε σε πελάγι ευτυχίες, να χαιρόμαστε στον Κύριο. Η εντολή είναι να χαιρόμαστε. Το παραλαμβάνει. Σε περίπτωση που μας ξέφυγε την πρώτη φορά. Πάλι νερό, χαίρετε, γράφει το κείμενο. Η χαρά είναι κάτι που δεν μπορούμε να την παράγουμε μόνοι μας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει δύναμη στη ζωή του χριστιανού αν δεν έχει χαρά. Αυτός που δεν δοκιμάζει τη χαρά του Κυρίου δεν έχει καθόλου δύναμη. Όταν ο Νεεμίας τελείωσε το χτίσιμο του τείχου της Ιερουσαλήμ, έστησαν έναν άμβονα στην πύλη των υδάτων. Και εκεί ο Έσδρας διάβασε τις γραφές από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν βγει από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν ακούσει ποτέ στη ζωή τους το Λόγο του Θεού. Αισθάνθηκαν συντριμμένοι. Άρχισαν να θρηνούν και να κλαίνε. Έτσι ο Νεεμίας είπε: «Για μια στιγμή δεν πρέπει να κλαίτε. Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα. Θα πρέπει να μοιράζεστε τις ευλογίες, τις φυσικές ευλογίες που ο Θεός σας έχει δώσει και ο Θεός θέλει να τις απολαμβάνετε. Ο Θεός μας έχει δώσει πλούσια τα πάντα για να τα απολαμβάνουμε και αυτό σημαίνει να χαιρόμαστε. Αυτό είναι η δύναμή μας. Δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός με δύναμη χωρίς να έχει χαρά. Αυτή είναι που μας φορτίζει. Η χαρά είναι η πηγή της δύναμης. Θα ήθελα να δώσω μια περιγραφή γι' αυτό. Επειδή είναι κάτι στο οποίο ο κόσμος έχει κυριαρχήσει. Μάλιστα, ο εμπορικός κόσμος το έχει αναπτύξει σε κάτι πολύ υποκριτικό. Ένας χαρούμενος πολιτής είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν μπήκε σε κατάστημα να αγοράσεις κάτι και ο πολιτής άρχισε να κλαίγεται. Αντίθετα, χαμογελάει και αρχίζει να σου λέει πόσο θαυμάσιο είναι το αντικείμενο που ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις κτλ. Κτλ. Πώς νομίζετε ότι θα πρόκοβε κάποιος πολιτής αν ήταν πάντα λυπημένος? Πιστέψτε με, κανένας πολιτής δεν χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο. Ο χαρούμενος πολιτής δεν είναι κατά κανέναν τρόπο ένας λυμένος άνθρωπος. Κανείς δεν ξέρει αν έχει προβλήματα στο σπίτι του ή όχι. Γιατί πάντα λάμπει από χαρά. Κάποιος φίλος που έμενε στην Αμερική σημειωζόταν την εμπειρία του με ένα τέτοιο πολιτή. Ένα Σάββατο πρωί που η γυναίκα του είχε βγει για ψώνια, είδε από το παράθυρο του γραφείου του τον πολιτή κάποιες εταιρείες που κουβαλούσε βούρτσες και τις πουλούσε. Και αυτός άρχισε να έρχεται προς το σπίτι. Σκέφτηκε, θα τον αγνοήσω γιατί έχω δουλειά και δεν πρόκειται να χασομερίσω με βούρτσες σήμερα. Ο πολιτής πλησίασε την εξώπορτα και χτύπησε το κουδούνι. Ο φίλος αυτός τον άφησε να χτυπάει. Ο πολιτής ξαναχτύπησε 2-3 φορές και σκεφτόταν ο άνθρωπος που είχε το σπίτι, τώρα θα φύγει. Αλλά δεν έφυγε. Ήξερε ότι κάποιος βρισκόταν στο σπίτι. Έτσι πίεσε με το δάχτυλο του κουδούνι και το κράτησε εκεί. Τελικά από αυτοάμυνα αυτός ο φίλος αναγκάστηκε να πάει στην πόρτα. Όταν άνοιξε την πόρτα, περίμενε ότι ο πολιτής ήταν λιγάκι ενοχλημένος, επειδή τον έκανα περιμένει. Αλλά όχι, ήταν τόσο χαρούμενος γι' αυτό. Όλα τον ευχαριστούσαν. Το χαιρέτησε χαρούμενα και του είπε: «Δεν περίμενα να σας δω σήμερα εδώ». Ο φίλος συνοφριώθηκε. «Η γυναίκα μου έχει πάει για ψώνια, θα σε δει όταν ξαναπεράσεις». Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον πολιτή. Και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και χωρίς ο φίλος να καταλάβει πώς συνέβη, ο πολιτής βρισκόταν στο σαλόνι και ο φίλος κρατούσε στα χέρια του μια μικρή βούρτσα. Μετά δεν μπορούσε να τον διώξει γιατί του είχε δώσει τη βούρτσα και έτσι κάθισε και τον άκουσε να κάνει τη διαφήμισή του. Όταν τελείωσε ο φίλος του είπε: «Κοίτα να δεις, δεν αγοράζω βούρτσες και ούτε τις χρειάζομαι. Η γυναίκα μου είναι αυτή που αγοράζει από σας και πιθανόν θα αγοράσει και την επόμενη φορά, αλλά εγώ δεν έχω χρόνο να τις κοιτάξω και έχω πολλή δουλειά αυτό το πρωινό». Έτσι ο πολιτής τον ευχαρίστησε και έφυγε από το σπίτι σφυρίζοντας. Θα νόμιζε κανείς ότι ο φίλος είχε αγοράσει όλες τις βούρτσες που είχε φέρει μαζί του. Αργότερα, συνάντησε κάποιον που εκπαίδευε τους πολιτές αυτής της εταιρείας και του είπε και την εμπειρία του. Ο εκπαιδευτής του είπε ότι έτσι διδάσκονται. Εκπαιδεύονται να λάμπουν συνέχεια από χαρά. Τώρα, δεν ξέρουμε αν ο πολιτής αυτός ήταν πραγματικά ευτυχισμένος άνθρωπος, χαρούμενος ή όχι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο χριστιανός θα πρέπει να έχει πάντοτε πραγματική χαρά. Τη χαρά του Κυρίου στη ζωή του. Ο κόσμος ξοδεύει πολλά χρήματα προσπαθώντας να παράγει χαρά. Την ονομάζουν ευτυχία. Οι κομικοί είναι εκατομμυριούχοι επειδή λένε μερικές αστείες ιστορίες. Οι άνθρωποι ξυλώνονται για να τους ακούσουν. Και αυτό γιατί θέλουν να γελάσουν. Προσπαθούν να βρουν λίγη ευτυχία καθώς περνούν από τη ζωή. Ο χριστιανός που περνάει τη ζωή του με ξυνισμένα μούτρα και μια φθονερή προσέγγιση προς τον κόσμο, ποτέ δεν θα έχει δύναμη στη ζωή του. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει χαρά με έναν άλλο επίσης τρόπο. Πίνουν. Με την ελπίδα να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής και να τους δώσει λίγη ευτυχία. Αλλά δυστυχώς, όσο μίζεροι κι αν αισθάνονται, όταν αρχίσουν να πίνουν, αισθάνονται ακόμα πιο μίζεροι όταν σταματήσουν. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Μερικές φορές, οι ώρες προσευχής πρέπει να ονομάζονται ώρες δύναμης. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα ωραίο, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στην πηγή της δύναμης, που είναι πάντοτε η χαρά του Χριστού. Στις προσευχές μας, πριν ζητήσουμε από το Θεό κάτι άλλο, ας του ζητήσουμε να μας δώσει χαρά στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη προσπάθεια του εχθρού είναι να αφαιρέσει την αληθινή χαρά μέσα από τη ζωή μας, επειδή αυτό ακριβώς είναι η πηγή της δύναμής μας. Να χαίρεστε που είστε του Κυρίου. Να είστε γεμάτοι ευγνωμοσύνη σε Αυτόν. Μια τέτοια στάση φέρνει ένα αίσθημα θείας ικανοποίησης και χαράς που επιδρά σε όλες τις σχέσεις μας. Η ειρήνη αυτή είναι η ειρήνη του Θεού. Μια ειρήνη τόσο υπέροχη που η ανθρώπινη διάνοια δεν μπορεί πλήρως να τη συλλάβει. Η ειρήνη αυτή μπορεί να είναι η καθημερινή πραγματικότητα για τον άνθρωπο που ζει τη ζωή του αφήνοντας το Θεό να φροντίσει για τα άγχη και τις μεριμνές του. Η προσευχή είναι το σωσίβιο της ειρήνης. Πριν να προχωρήσουμε στο επόμενο εδάφιο, θέλω να πω ότι ολόκληρη αυτή η επιστολή αποτελεί μια πρόσκληση στη χαρά. Το εδάφιο αυτό αποτελεί μια σαφή εντολή να χαιρόμαστε, γιατί η χαρά είναι μέρος της λατρείας μας προς τον Κύριο. Προχωράει όμως τώρα ο Απόστολος και μας δίνει το μυστικό της δύναμης που είναι η προσευχή. «Η καλοσύνη σας ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι κοντά». Χρειάζεται να είμαστε καλοσυνάτοι χριστιανοί και όχι φανατισμένοι. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε βαθιές πεπιθήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε σε φανατισμό και να ασχολούμαστε με μικρά δευτερεύοντα θέματα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τονίσουμε τα μεγάλα θέματα και έχουμε τουλάχιστον ένα, το πρόσωπο του Χριστού. Αν πρόκειται να ασχοληθούμε με κάτι, ας ασχοληθούμε με εκείνον. Η καλοσύνη σας ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι κοντά. Ο Παύλος πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν ανά πάσα στιγμή. Δεν περίμενε να μπει στη μεγάλη θλίψη, γιατί λέει ο Κύριος είναι εγγύς, ο Κύριος είναι κοντά. Το περίμενε ανά πάσα στιγμή. Για τίποτα μη μεριμνάτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να παρουσιάζετε με την προσευχή και τη δέηση και με πνεύμα ευγνωμοσύνης τα αιτήματά σας στον Θεό. Μηδέν μεριμνάτε, λέει το κείμενο. Για τίποτα να μην σας πιάνει άγχος. Ο Παύλος φαίνεται να παίζει με δύο αόριστες αντωνυμίες. Τίποτα και κάθε. Στο κείμενο μηδέν και παντί. Αφήστε με να σας δώσω τη δική μου μετάφραση, που θα ήταν κάπως έτσι. Μην ανησυχείτε για τίποτε, προσεύχεστε για τα πάντα. Φίλοι μου, η προσευχή είναι το μυστικό της δύναμης. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Στο εδάφιο 4 μας δίνει μια από τις καινούργιες εντολές. Να χαίρεστε. Τώρα εδώ μας δίνει μια άλλη εντολή. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Προσεύχεστε για τα πάντα. Το τίποτα είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Αν έχεις κάτι, δεν είναι τίποτα. Αυτή δεν είναι σωστή γραμματική. Αλλά είναι μια σωστή δήλωση. Το τίποτε είναι τίποτα. Και δεν πρέπει να ανησυχείς για τίποτα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας μέσα από ρόδινα γυαλιά, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και την πραγματικότητα όπως έχουν? Μήπως πρέπει να πιστέψουμε ότι η αμαρτία, η αρρώστια, τα προβλήματα δεν είναι πραγματικά? Μήπως πρέπει να τα αγνοούμε όλα αυτά? Όχι βέβαια. Ο Παύλος λέει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τίποτε, επειδή πρέπει να προσευχόμαστε για όλα. Η λέξη τίποτε είναι μια αποκλειστική λέξη. Αφήνει απ' έξω τα πάντα. Για τίποτα μην ανησυχείτε. Ομολογώ ότι είναι μια εντολή που δεν την τηρώ πάντα. Μερικές φορές ανησυχώ. Όμως ο λόγος για το οποίο δεν πρέπει να ανησυχούμε για τίποτε είναι επειδή πρέπει να προσευχόμαστε για τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε στον Κύριο για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Για όλα όσα μας απασχολούν. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε απ' έξω. Άκουσα ότι πριν πολλά χρόνια μια κυρία πλησίασε έναν Βρετανό ιεροκήρυκα γνωστό, ο Dr. Campbell Morgan, με την εξής ερώτηση. «Κύριε Morgan, νομίζω ότι πρέπει να προσευχόμαστε και για τα μικρά πράγματα στη ζωή μας?» Και αυτός, με το χαριστικό βρετανικό τρόπο, της είπε: «Μαντάμ, μπορείτε να αναφέρετε οτιδήποτε στη ζωή σας που να είναι μεγάλο για τον Θεό?» Όταν λέμε ότι φέρνουμε τα μεγάλα προβλήματά μας στον Θεό, τι ακριβώς εννοούμε? Είναι όλα μικρά για εκείνον. Και αυτά που αποκαλούμε μικρά, θέλει και αυτά να τα φέρουμε με προσευχή. Ως πιστοί, θα πρέπει να αποκτήσουμε τη συνήθεια να φέρνουμε τα πάντα στον Θεό με προσευχή. Χωρίς να αποκλείουμε τίποτε. Όταν ξεδεύω με το αυτοκίνητό μου και ξέρω ότι θα κάνω ώρες να φτάσω στον προορισμό μου, προσκαλώ τον Κύριο Ιησού να έρθει μαζί μου. Του μιλάω και του λέω τα πάντα για τον εαυτό μου. Πράγματα που δεν θα έλεγα σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον. Του λέω τα πάντα. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να προσευχόμαστε για τα πάντα. Ποιο είναι το συμπέρασμα, φίλοι μου, θα πρέπει να μας μείνει? Ότι το αντίδοτο του άγχους είναι η ευχαριστία στον Θεό. Η ευχαριστία είναι το αποτέλεσμα αναγνώρισης ότι ο Θεός είναι η πηγή όλων των αγαθών. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα θα πρέπει να φέρνουμε όλα τα αιτήματά μας στον Θεό. Και ο Θεός ασφαλώς θα ακούσει και θα ευλογήσει. Με αυτή την ευχή, με αυτή την καθοδήγηση του Λόγου του Θεού, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.